Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, inilah siaran terestrial kami dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami hadir ke ruang dengar Anda melalui shortwave di 3325 kHz, audio streaming di www.voinews.id/indonesian, dan aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh melalui Android Anda. Selama 60 menit ke depan, saya Indah Herdiani akan menemani Anda dalam siaran terestrial kami, dan kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan program komentar Hari Ini Dalam Sejarah Indonesiaku, kemudian ada program Pesona Indonesia Warna-warni, dan kami akan mengakhiri siaran kami dengan program Pelangi Nada yang menghadirkan lagu-lagu Melayu dari Indonesia. Jadi tetaplah Anda bersama kami dalam siaran terestrial kami langsung dari Jakarta. Inilah RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas Satgas untuk mengkoordinasikan masuknya bantuan internasional bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Satuan tugas itu dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, membawahi sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden RI Joko Widodo yang membuka pintu kepada komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanata Nasir, kepada media di Jakarta Senin 1 Oktober.
Tim nasional ini yang mengadakan rapat dan dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Kementerian Luar Negeri, Pak Wamenlu, Pak Ahem Fahir hadir di situ. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks bantuan internasional, tadi telah disampaikan bahwa kita akan menerima bantuan internasional, tapi kembali lagi saya tekankan dalam kerangka diatur dan dikelola oleh, dikoordinasikan ya, oleh tim nasional yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Jadi nanti semua bantuan itu akan ditentukan apa yang dibutuhkan itu di mana dideploy dan bagaimana masuknya itu oleh tim nasional di bawah Menko Polhukam.
Lebih lanjut, Armanata menjelaskan bahwa berbagai negara telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan dalam berbagai bentuk seperti uang, search and rescue, rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur, makanan, air, obat, dan alat medis serta selimut hingga tenda. Tak menutup kemungkinan juga memberikan bantuan berupa penyediaan armada pesawat udara untuk membantu proses logistik distribusi bantuan ke wilayah yang sulit diakses dan alat berat untuk mempercepat proses pencarian korban dan jasad yang tertimbun reruntuhan bangunan. Sejauh ini negara-negara dan organisasi internasional yang siap memberikan bantuan bagi korban gempa tsunami Sulawesi Tengah antara lain Amerika Serikat, Prancis, Republik Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Jepang, Thailand, China, United Nations Development Program UNDP, dan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, AHA Center. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memprioritaskan langkah penanganan dampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada upaya evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Juru bicara BNPB Sutopo Purwonugroho Senin 1 Oktober di Jakarta menyampaikan bahwa BNPB memerlukan lebih banyak alat berat dalam upaya ini. Selain itu dirinya juga menyampaikan perlunya penambahan personil tim SAR gabungan sehingga sejumlah relawan masih terus berdatangan ke lokasi terdampak. Lebih lanjut, Sutopo menyebutkan pemerintah telah menyiapkan lokasi di tempat pemakaman umum Papua di Kota Palu untuk pemakaman massal. TPU ini mampu menampung 1.000 korban jiwa akibat bencana. Selain itu, Sutopo juga menyebut pemerintah juga memprioritaskan percepatan pemulihan jaringan listrik. Terkait hal ini, dirinya berharap perusahaan listrik negara akan mampu menyelesaikan permasalahan listrik pada H4 pasca bencana.
Yang pertama, melanjutkan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban.
Yang kedua, pemakaman jenazah yang saat ini ada di rumah sakit. Karena sudah 3 hari, kondisi jenazah sudah mengeluarkan bau, sehingga dilakukan pemakaman massal. Ketiga adalah percepatan pemulihan jaringan listrik. Karena belum semua kota Palu listrik menyala. Donggala, Sigi, Pariki Mutong, 4 wilayah, 4 kabupaten kota tadi yang paling terdampak parah, kondisinya listrik masih padam. Apalagi kalau malam gelap gulita, sehingga menyebabkan kesulitan di dalam proses evakuasi, kesulitan di dalam penanganan korban juga terhadap pada pengungsi.
Lebih lanjut, Sutopo Purwonugroho juga menyebutkan pemerintah juga akan memprioritaskan penanganan dampak bencana gempa dan tsunami di Palu pada percepatan pengadaan bahan bakar minyak terutama untuk genset rumah sakit dan operator seluler. Hingga saat ini pasokan BBM diambil dari terminal bahan bakar minyak dari Poso, Mutong, Toli-Toli, Pare-Pare. Pemerintah juga memprioritaskan distribusi logistik dan makanan untuk pengungsi. Bantuan logistik ini menurutnya terus berdatangan melalui berbagai jalur distribusi baik darat, laut, dan udara. Sutopo menambahkan langkah penanganan prioritas lainnya yang juga diupayakan oleh pemerintah adalah percepatan jaringan komunikasi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta Senin 1 Oktober melaporkan pada September 2018 terjadi deviasi sebesar 0,18%. Suharyanto lebih lanjut menjelaskan kelompok bahan makanan dalam periode ini menyumbang deflasi sebesar 1,62% karena harga-harga komoditas tercatat mengalami penurunan. Bahan makanannya menyumbang deflasi antara lain daging ayam, ras, bawang merah, ikan segar, telur ayam, cabai rawit, dan komoditas sayuran. Kelompok lainnya yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan akibat turunnya tarif angkutan udara.
Hasil pemantauan BPS di 82 kota pada bulan September 2018 ini terjadi deflasi sebesar 0,18%. Dengan deflasi sebesar 0,18% ini, berarti tingkat inflasi tahun kalender dari Januari sampai dengan September 2018 adalah sebesar 1,94%, sementara inflasi Y on Y dari September 2018 ke September 2017 sebesar 2,88%. Jadi dengan melihat angka inflasi ini, inflasi sangat terkendali.
Menurut Suharyanto, angka inflasi tersebut sangat terkendali karena masih berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebesar 3,5%. Meski demikian, Suharyanto mengatakan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga masih mengalami inflasi tinggi pada September 2018. Kelompok lainnya yang juga mengalami inflasi adalah kelompok kesehatan, sandang, pangan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, serta bahan bakar. Suharyanto mengatakan upaya stabilisasi harga bahan makanan yang sudah dilakukan sepanjang tahun telah memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi. Diharapkan dalam 3 bulan inflasi kembali terkendali, dengan catatan pada Desember permintaan barang dan bahan makanan tidak mengalami kenaikan karena Natal dan Tahun Baru. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan 8 warga negara asing WNA masih hilang pasca gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Total terdapat 84 warga negara asing yang terdampak gempa serta tsunami di Sulawesi Tengah itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Nasir di Jakarta Senin mengatakan, pihaknya masih berupaya mencari tahu keberadaan 8 WNA yang sejak terjadinya gempa dan tsunami pada Jumat 28 September 2018 tidak bisa dihubungi. Sedangkan 76 WNA lainnya saat ini sudah dalam keadaan aman dan sedang diupayakan untuk dievakuasi dari wilayah terdampak bencana.
Jadi dari koordinasi tersebut kita ketahui ada sekitar 84 WNA yang pada saat kejadian yang terdampak dari gempa tersebut. Dari 84 orang itu sampai saat ini hanya 8 kalau nggak salah ya, sekitar 8 yang kita belum bisa menghubungi. Dan kita terus berupaya untuk mencoba mencari tahu keberadaan mereka di mana. Yang lainnya sudah kita bisa dapat kontak dan sudah kita ketahui bahwa mereka dalam keadaan aman ya. Ada yang ada di tempat yang sedang di diving center, tempat resort, dan kita sedang upayakan untuk mengevakuasi mereka melalui kapal. Ada yang sudah ada di tempat-tempat airport dan lain sebagainya. Ya, itu yang sedang kita lakukan. Yang kita sekarang fokus adalah mencari yang kita ada 8 orang ini yang sampai saat ini kita belum mengetahui keberadaannya.
Armanata menambahkan 8 WNA tersebut diantaranya berkewarganegaraan Korea Selatan, Prancis dan Belgia. Armanata menceritakan sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedutaan yang terindikasi memiliki WNA di daerah terdampak gempa dan tsunami. Kementerian Luar Negeri RI hingga saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan tim evakuasi yang berada di Palu dan Donggala serta kedutaan besar negara asing di Jakarta terkait proses evakuasi WNA dari pusat gempa. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Palu dan Donggala sekitar Jumat petang, 28 September 2018. Hingga Senin 1 Oktober 2018 tercatat korban tewas akibat gempa tersebut mencapai 844 orang, sementara 632 lainnya luka-luka. Ketua Pelaksana Harian Panitia Nasional Annual Meeting International Monetary Fund World Bank Group IMF WBG 2018 Susi Wiono Mugiwarso mengakui ada kekhawatiran dari pihak IMF WB terkait dengan potensi bencana yang terjadi saat penyelenggaraan event akbar tersebut. Kekhawatiran tersebut muncul setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September. Susi Wiono menyebutkan kekhawatiran tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Kepada awak media di Jakarta Senin 1 Oktober, Susi Wiono menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia khususnya panitia pelaksana telah menyiapkan sistem keamanan dan penanganan bencana secara khusus mengikuti standar yang diberikan oleh IMF WBG. Dengan demikian tidak ada keputusan acara ditunda atau berpindah lokasi.
Bagaimana dengan terjadinya gempa di Palu dan Donggala kemarin? Apakah dari World Bank tidak terpengaruh oleh itu? Sebenarnya bukan masalah tidak terpengaruhnya, tapi kami menjadikan ada satu diskusi khusus mengenai bagaimana menyikapi persiapan untuk kalau nanti akan ada potensi bencana seperti ini. Nah, namun demikian kami memaparkan mengenai kesiapan kami untuk melakukan evakuasi melalui evacuation plan. Jadi sejak awal kita diskusi awal-awal dengan pihak MTS tadi, kita sudah diminta membuat 3 hal pokok. Security plan, evacuation plan dan medical plan. Dan ini standarnya adalah standar IMF World Bank yang sudah berjalan secara internasional sejak tahun 46 yang lalu. Jadi standarnya tinggi sekali.
Susi Wiono lebih lanjut mengatakan bahwa kepastian tetap dilangsungkannya gelaran tersebut juga telah didukung dengan hasil penilaian ketahanan gempa atas hotel dan venue dari acara tersebut oleh pihak independen. Dari penilaian dilakukan pada 4 hingga 6 September 2018, disimpulkan bahwa kekuatan struktur gedung utama venue dan hotel yang terdiri dari Bali International Convention Center, The Westin Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Nusa Dua Hotel, Country Yard Sofitel, and Grand Hyatt seluruhnya dalam keadaan baik. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Senin 1 Oktober mengungkapkan turis asal Tiongkok masih menjadi wisatawan mancanegara wisman terbanyak yang menyambangi Indonesia, tercatat 14,24% dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia atau 215,159 berasal dari Tiongkok. Di posisi kedua ditempati oleh Malaysia dengan 13,91%. Sedangkan untuk posisi ketiga ditempati oleh Timor Leste dengan 11,24%. Untuk posisi keempat dan kelima ditempati oleh negara tetangga yakni Singapura sebesar 10,13% dan Australia 7,62%.
Dilihat dari kebangsaan tidak banyak berubah, bahwa lima besar kebangsaan yang berkunjung ke Indonesia yang terbesar saat ini 14,24% adalah wisman berasal dari Tiongkok, kemudian disusul oleh wisman dari Malaysia 13,91%, dari Timor Leste, Singapura, dan Australia. Lima negara ini tidak berubah dari bulan ke bulan, cuma kadang-kadang memang ada pergeseran, tetapi untuk bulan Agustus 2018 ini tetap didominasi oleh wisman yang berasal dari Tiongkok.
Suharyanto menambahkan kumulatif dari Januari hingga Agustus 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,58 juta kunjungan atau naik 12,30% dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode yang sama tahun lalu. Sementara untuk tingkat penghunian kamar TPK Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia per Agustus 2018 rata-rata 60,01% atau naik 2,01 poin dibandingkan TPK Agustus 2017 jika dibandingkan TPK Juli 2018. Pada Agustus 2018 mengalami kenaikan 0,71 poin. Hal tersebut terjadi mengingat adanya perhelatan Akbar Asian Games 2018 dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh berbagai lembaga maupun korporasi di hotel-hotel di seluruh Indonesia. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Malaysia mengirim dua ahli yang tergabung dalam tim tanggap darurat dan penilaian erat ASEAN untuk membantu penanganan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan keterangan pers dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Senin 1 Oktober, kedua ahli tanggap darurat bencana tersebut telah sampai di Palu bersama tim erat untuk melakukan penilaian awal dampak bencana dan bantuan yang diperlukan. Malaysia juga akan mengirim tim NADMA yang saat ini masih melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Pusat Koordinasi untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN, dan Kantor PBB untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan UNOKA. Rencana pengiriman tim NADMA ke lokasi bencana di Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari percakapan telepon antara Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail kepada Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, yang selain menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam juga tawaran bantuan untuk penanganan bencana. Dalam operasi kemanusiaan di Sulawesi Tengah, NADMA juga akan mengajak pasukan pencari dan menyelamat Malaysia dan tim medis gawat darurat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar,
pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Mengukir Sejarah, Mengulang Sukses. Bersama saya, Daulat Pane. Obor Asian Para Games 2018 telah tiba di Jakarta pada hari Minggu. Itu pertanda pesta olahraga untuk penyandang disabilitas terbesar di Asia itu akan segera dibuka dan Jakarta sebagai tuan rumah siap untuk menjamu para peserta yang berasal dari 42 negara. Walaupun hanya memiliki waktu persiapan yang singkat, yaitu sekitar 2 tahun saja, Indonesia dinyatakan telah sangat siap untuk menggelar ASEAN Para Games 2018. Indonesia dipastikan akan menjadi tuan rumah dengan persiapan yang sangat baik. Entah dalam hal pelaksanaan, arena pertandingan, wisma atlet hingga transportasi. Komite Paralimpik Asia APC bahkan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah dalam menyambut para atlet dan official peserta ASEAN Para Games 2018. Pujian ini dilontarkan APC setelah 4 negara peserta yakni Indonesia, Afghanistan, China, dan Bahrain tiba di Jakarta pada Minggu malam. Saat ini, rombongan keempat negara ini sudah menempati Wisma Atlet. Khusus tim Indonesia, seluruhnya datang dari kota Solo, tempat para atlet mengikuti pemusatan latihan sebelum bertolak ke Jakarta. Selain mendapat pujian dari negara peserta, Indonesia juga akan tercatat dalam sejarah penyelenggaraan ASEAN Para Games. Jakarta merupakan kota yang ketiga yang dipercaya sebagai tuan rumah setelah yang pertama di Guangzhou, China, dan yang kedua di Incheon, Korea Selatan. Artinya, Indonesia menjadi tuan rumah masih di masa awal diselenggarakannya pesta olahraga penyandang disabilitas nomor 2 terbesar di dunia ini. Keberhasilan Indonesia dalam ASEAN Games 2018, baik dari segi penyelenggaraan maupun perolehan medali, tentunya dapat dijadikan sebagai motivasi baik bagi para atlet peserta ASEAN Para Games yang bertanding maupun bagi masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik. Pembukaan ASEAN Para Games 2018 yang akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 13 Oktober hanya tinggal 4 hari lagi. Diharapkan putra-putri terbaik bangsa di bidang olahraga bagi penyandang disabilitas akan dapat mengukir sejarah dan mengulang sukses ASEAN Games 2018. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan 2 Oktober 1958, Guinea merdeka dari Perancis. Presiden Perancis Charles de Gaulle pada tanggal 8 Agustus 1958 menjelaskan, koloni Perancis akan diberikan pilihan yang jelas antara lebih banyak otonomi dalam komunitas Perancis baru atau kemerdekaan segera dalam referendum yang akan diselenggarakan pada 28 September 1958. Koloni lain memilih yang pertama tetapi Guinea di bawah kepemimpinan Ahmed Sekou Touré memilih secara tegas kemerdekaan. Partai Demokratik Guinea dipimpin Ahmed Sekou Touré telah memenangkan 56 dari 60 kursi dalam pemilihan wilayah 1957. Pada 2 Oktober 1958, Guinea memproklamasikan dirinya sebagai republik yang berdaulat dan merdeka dari Perancis dengan Sekou Touré sebagai presiden. Guinea atau Republik Guinea adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negeri yang memiliki luas 246 ribu kilometer persegi ini kadang-kadang disebut Guinea Conakry untuk membedakannya dengan tetangganya Guinea Bissau. Ibu kota pusat pemerintahan dan kota terbesarnya adalah Conakry. Guinea bertetangga dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Guinea memiliki 24 suku, yang paling dominan adalah suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu. Kami beralih ke peristiwa tanggal 2 Oktober 2007, Hari Anti Kekerasan Internasional. 2 Oktober sebagai Hari Anti Kekerasan Internasional diambil karena Mahatma Gandhi lahir pada tanggal itu pada 1869. Pemimpin pergerakan kemerdekaan India itu wafat pada 30 Januari 1948 dengan tetap merawat keyakinannya. Melawan tanpa kekerasan. Karenanya hingga kini Gandhi dikenal sebagai pencetus filosofi dan strategi non-violence. Menurut resolusi Majelis Umum PBB bernomor A/RES/61/271 of 15 Juni 2007, peringatan Hari Anti Kekerasan Internasional diresmikan demi menyebarluasan pesan anti kekerasan, termasuk lewat pendidikan dan penyadaran publik. Penetapan Hari Anti Kekerasan Internasional HAKI oleh PBB bertujuan menyebarluaskan pesan anti kekerasan, termasuk lewat pendidikan dan penyadaran publik. Resolusi tersebut menegaskan kembali relevansi universal prinsip anti kekerasan dan keinginan untuk menjamin budaya damai, toleransi, pemahaman, dan anti kekerasan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 2 Oktober 2019, UNESCO tetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang membawahi masalah kebudayaan, UNESCO telah menyetujui batik sebagai warisan budaya tak benda yang dihasilkan oleh Indonesia. Warisan budaya tak benda termasuk dalam daftar yang dibuat di bawah Konvensi UNESCO tahun 2003, mengenai perlindungan warisan budaya. Indonesia telah menjadi negara pihak di dalam konvensi tersebut. Nah, saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai Pancasila membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan. Masyarakat Indonesia harus yakin bahwa Pancasila merupakan satu kehendak bersama yang merupakan satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan perbedaan di Indonesia. Demikian diungkapkan Deputi 1 Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Anas Saidi di Jakarta 27 September. Mengutip sindonews.com, Anas Saidi mengatakan di Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai suku, etnis, dan agama, Pancasila juga membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan dan untuk menangkal ideologi alternatif yang mudah masuk karena lemahnya pemahaman masyarakat. Menurut Anas Saidi, tanpa Pancasila, Indonesia akan kehilangan dan kemungkinan besar akan mengalami suatu keretakan dalam menyambut hari depan Indonesia. Ia menegaskan masyarakat harus yakin pada diri sendiri bahwa hanya Pancasila yang dapat mempertemukan perbedaan yang ada di Indonesia dan menjadi persamaan untuk merekatkan bangsa Indonesia dan mampu menolak paham radikal. Selain itu, Anas juga mengatakan bahwa kesaktian ideologi Pancasila memiliki suatu kekuatan yang dijalankan sebagai pedoman tindakan dalam bernegara. Meski di dalam sejarah, makna atau arti sebuah kesaktian itu karena adanya tragedi G30S PKI. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di Semarang, Jawa Tengah, 28 September, mengajak semua komponen masyarakat menjaga ideologi berbangsa dan bernegara yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Muhaimin seperti dikutip detik.com mengatakan ideologi Pancasila terbukti mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari pertikaian dan perpecahan. Menurut Muhaimin, apa yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa sudah melalui pemikiran yang sangat panjang. Bukan hanya masa itu saja yang dipikirkan, tetapi juga masa kini dan yang akan datang. Muhaimin juga menjelaskan para pendiri bangsa yang di dalamnya terdapat para ulama tentu sadar bahwa mayoritas bangsa Indonesia terdiri dari umat Muslim. Tetapi mereka juga sadar bahwa bangsa Indonesia ini bukan terdiri dari umat Islam saja. Ada juga Nasrani, Hindu dan Buddha, dan semua harus mendapat tempat serta kesempatan yang sama. Muhaimin Iskandar menambahkan, meskipun berhasil merumuskan Piagam Jakarta, tetapi rumusan itu tidak digunakan. Para ulama bahkan ikhlas untuk menarik kembali Piagam Jakarta itu dan menggantikannya dengan Pancasila yang dikenal sekarang. Sekian Indonesiaku edisi kali ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas untuk mengkoordinasikan masuknya bantuan internasional bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memprioritaskan langkah penanganan dampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada upaya evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta Senin 1 Oktober melaporkan pada September 2018 terjadi deflasi sebesar 0,18%. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan 8 warga negara asing WNA masih hilang pasca gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto menyatakan pemerintah akan memberikan tiket gratis kepada para penyandang disabilitas pada pelaksanaan Asian Para Games 2018. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meresmikan pameran Muslim Fashion Expo 2018 di Jakarta Senin mendeklarasikan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion Muslim di dunia tahun 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memastikan penanganan terpadu infrastruktur di kawasan strategis pariwisata nasional KSPN prioritas. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.tvnews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Tabaro Dange. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, beras merupakan bahan makanan pokok sehari-hari. Namun bagi masyarakat di Indonesia bagian timur, sagu merupakan salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Sagu justru lebih dikenal dibandingkan beras. Sagu yang dapat tumbuh tanpa mengenal musim, menjadikan bahan pokok ini dapat diolah kapanpun oleh masyarakat di Indonesia bagian timur. Sagu pada umumnya diolah menjadi makanan papeda. Papeda menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Papua dan wilayah-wilayah lain di bagian timur Indonesia. Jika masyarakat Papua mengolah sagu menjadi papeda, masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah justru mengolah sagu menjadi kuliner bernama Tabaro Dange. Saudara pendengar, di Palu, Tabaro Dange dikenal juga dengan nama cepa, olahan sagu yang dicampur dengan kelapa parut. Camilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabaro Dange. Kuliner ini terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut dan juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Anda dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Saudara pendengar, untuk membuat Tabaro Dange, sagu dan kelapa dicampurkan, lalu diberi sedikit garam agar terasa gurih. Setelah dicampur, adonan dimasak di atas belanga atau wajan yang terbuat dari tanah liat. Adonan Tabaro Dange dimasak di atas tungku kayu bakar. Selanjutnya, adonan Tabaro Dange diberi isian ikan atau gula merah, lalu dilipat menjadi dua bagian. Lalu diangkat dan Tabaro Dange siap disantap. Tabaro Dange cocok disantap selagi hangat. Jika dalam kondisi dingin, tekstur sagu akan keras dan sulit dikunyah. Karenanya banyak pembeli menyantap kuliner ini langsung di tempat penjualnya. Saudara pendengar, rasa sagunya gurih dan manis. Jika ditambah dengan isian suiran ikan sambal, ternyata membuat sagu jadi tambah nikmat. Jika Anda ingin makan Tabaro Dange gurih, maka cocok menyantap isi suiran ikan sambal. Jika ingin menyantap yang manis, maka isian gula merah yang lebih cocok. Tabaro Dange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang jalan Cumi-Cumi. Sore hari, deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan. Biasanya, Tabaro Dange dengan isian gula merah dijual seharga Rp4.000. Sementara untuk isian ikan dijual seharga Rp5.000. Baiklah, saudara pendengar. Demikianlah acara Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kuliner Tabaro Dange. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pameran ulos, hangoloan, dan tondi. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, ulos merupakan kain khas suku Batak di Sumatera Utara. Kain ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan peranan penting dalam kehidupan warga suku Batak. Selain itu, setiap jenis ulos memiliki tahap kehidupan manusia. Pemakaian ulos dalam adat istiadat Batak harus sesuai dengan momen kehidupan mulai dari lahir, hidup, menikah, hingga akhirnya mati. Makna filosofis inilah yang digambarkan dalam pameran ulos bertajuk Ulos Hangoluan dan Tondi. Pameran ini yang diadakan selama 14 hari mulai 20 September sampai 7 Oktober 2018 di Museum Tekstil Jakarta ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mempromosikan Provinsi Sumatera Utara, khususnya destinasi prioritas Danau Toba. Pendengar, ulos yang dipamerkan rata-rata berusia 50 tahun ke atas dan seluruhnya merupakan koleksi pribadi Devi Panjaitan Boru Simatupang. Total ulos yang dipamerkan ada 50 helai, di mana 25 hingga 30 dari jumlah tersebut merupakan koleksi langka. Pameran ulos Hangoluan dan Tondi ini dikemas oleh Kerina Basaria bersama Toba Tenun di bawah Yayasan DEL. Pameran ini mengusung konsep State of Life atau tahapan dalam kehidupan yang terdiri dari birth, life, marriage, death, dan paradise. Dalam pameran ini, ulos dikemas dengan menarik. Kain-kain ulos ditampilkan dalam berbagai bentuk instalasi dekor yang syarat makna. Memasuki arena pameran pertama kali, Anda akan melihat kata pengantar yang ditulis sastrawan Saud Poltak Tambunan bertajuk Indonesia Ulos, Merengkuh Hangat Jiwa dan Kehidupan. Selanjutnya ada instalasi pengenalan, judulnya Introduction. Instalasi ini memperkenalkan kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir. Pendengar, setelah melewati instalasi pengenalan, berikutnya ada ruang pameran bird. Di ruangan yang gelap dan sempit ini, hanya ada rona merah di sudut ruangan. Beberapa jenis ulos tergantung di tengahnya. Suasana seperti seolah membawa pengunjung pada dunia rahim. Pada tahapan kelahiran, ditampilkan jenis ulos lobu-lobu, ulos bintang, ulos simar pisoran, ulos heteran, dan ulos junjungan. Warna-warna yang mendominasinya antara lain hitam, merah, ungu, dan biru tua. Bergeser ke tahap life atau era hidup, manusia pasca dilahirkan akan terlihat berbagai jenis ulos, diantaranya ulos tapak satur, ulos ragi angkola, dan ulos tutur-tutur. Dominasi warna ulos yang ditampilkan juga warna gelap, seperti biru, ungu, kelabu, dan hijau lumut. Tak hanya jejeran ulos tua, Di sini Anda juga akan melihat anyaman rotan sepanjang 25 meter yang membelah ruangan. Di sini terpampang potret para penenun hasil karya Indra Leonardi. Berlanjut ke tahap marriage atau perkawinan, tahap baru manusia memasuki kehidupan lepas dari orang tua akan terlihat nuansa seperti halnya pelaminan. Layar LCD menampilkan salah satu pesta pernikahan adat Batak dengan ulos yang terlihat mewah dan meriah. Jenis ulos tumtuman, ulos ulu torus, ulos pinunsaan, ulos padang rusak, ulos mangiring dengan warna merah terang dan untaian benang berwarna emas menghiasi ruangan. Sedikit berbeda, ulos tahap pernikahan menampilkan detail dengan manik-manik dan payet. Di tahap terakhir adalah dead, yang menampilkan instalasi dari kawat berwarna abu. Gumpalannya seperti awan yang menghiasi ruangan dengan ragam ulos pinunsaan, ulos gatip, ribu-ribu, ulos ragi sapot, ulos jungkit siwa, ulos ragi huting, ulos ragi uluan, dan ulos ragi hidup. Dominasi warnanya pun masih coklat dan warna gelap, namun diseling oleh untaian benang emas di beberapa sisi. Setelahnya ada ruang redup dengan banyak lampu pijar berjajar. Anda digiring ke sebuah ruang terang benderang bertajuk Paradise. Kesan tenang dan putih mewarnai ruangan. Di akhir sebelum pintu keluar, terdapat instalasi benang tenun yang saling menjalin di sebidang tembok dengan tulisan Who Am I di atasnya. Begitulah setiap kain dan instalasi dekor ruangan dalam pameran ulos ini mewarnai alur hidup setiap manusia. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan pameran ulos, hangoluan, dan tondi. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Indah Herdiani dalam Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di voinews.id/indonesia, atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Bujang Telajak, dinyanyikan oleh Bujang Tanjak dan Ci Inong. Lagu ini bercerita tentang kehidupan seorang bujang telajak. Pendengar, inilah Bujang Tanjak dan Ci Inong dengan Bujang Telajak.
dekat buah kedeki, balik atas bukit. Tegak nak berbini tapi tidak ada duit. Dekat buah kedeki, balik atas bukit. Tegak nak berbini tapi tidak ada duit.
Malang nasib si bujang labo, pisang kemuda badan dah bongko. Malang nasib si bujang labo, pisang kemuda badan dah bongko.
Tergak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Dekat buah kedeki, balik atas bukit. Tergak nak berbini tapi pinggang sudah sakit.
Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Bujang Telajak. Dalam bahasa Melayu, Bujang Telajak adalah definisi untuk seorang lelaki yang terlambat membangun rumah tangga. Sesuai dengan judul lagunya, lirik-lirik lagu ini bercerita tentang betapa malangnya nasib si Bujang Telajak yang tak berkawan dan tak berduit. Menariknya, lirik-liriknya berbentuk pantun jenaka. Musiknya pun bertempo cepat dan mengajak orang yang mendengarkan untuk berdendang dan bergoyang. Lagu Melayu lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini lagu berjudul Duduk Termenung. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang suka duduk termenung. Melalui lirik-liriknya, lagu ini mengingatkan pendengarnya untuk tidak lagi mengenang masa lalu dan mengajak pendengar untuk ikut berdendang. Kali ini saya putarkan lagu Duduk Termenung. Selamat mendengarkan.
Jangan duduk termenung membuat hati bingung. Usah merajuk-rajuk, muka abang tambah buruk. Usah dikenang-kenang kasih yang telah hilang. Mari kita berdendang supaya hati senang.
Kalau memikat burung pelato, tengok mak pondok termenung, termenung macam bero.
Lama bermain kasiang, bermain
gadis ngapa cari janda?
Iyalah pula, dia kan bawang janda.
Jadilah pada indah deh kau. Perawan memang menawan. Janda lah dia berpengalaman. Alah jalan dia kalian.
sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.